Goeiedag. Ons is vandag by Exodus, die derde hoofstuk, en ek gaan dit so 'n bietjie anders behandel as die vorige kere waar ek dit versie vir versie behandel het. En ons het nou te make hier met die Here se openbaring van homself aan Moses, want jy sal onthou hoe dat hy gevlug het en terselfdertyd die laaste perikoop, die laaste paar sinnetjies van hoofstuk 2, hoe dat die Israeliete intussentyd geroep het tot die Here om hulp vanweë hulle geweldige verslaafdheid en verdrukking aan die hand van die Egiptenare. Maar omdat ons praat oor die Bybel vir vandag, wil ek dit heel prakties vir jou vra. Kom teken so 'n bietjie hierdie gedagteprentjie saam met my. Jy stap een aand by die deur uit en skielik is daar 'n bos daar in die tuin buitekant wat helder gloei. Vir 'n oomblik dink jy dis 'n klomp vuurvliegies en jy stap nader. Maar dan wanneer jy oor die bos buig, hoor jy die Here se stem wat jou naam roep. Daar staan, soos ons ook hier in Exodus lees by die derde hoofstuk by vers 5, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Nou, net soos Moses, maak jy dan dadelik jou gesig toe, want jy is bang om na die Here toe te kyk. En dan sê die Here vir jou: Ek het gesien hoe swaar baie mense in hierdie mooi land kry. Moord en verkrachtings en hebsug en oneerlikheid, die dubbele maatstawwe wat mense het. Nou stuur ek jou na die president van die land toe, want ek het besluit ek wil vir jou gebruik om 'n einde hieraan te maak. Nou luister haar, nou kom die vraag natuurlik dadelik op: wat gaan jy en ek nou doen? Weet jy wat Moses gedoen het? Hy het dadelik 5 verskonings aangebied waarom hy nie na die farao toe kon gaan nie. En dit is waaroor ek so 'n bietjie met jou wil gesels vandag. Onthou wie en waar God is. Kom ek lees eers vir jou die verhaal. Dit staan hier by Exodus die derde hoofstuk van die eerste vers af. Moses het die klein vee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die klein vee diep in die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb die berg van God gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos, en terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself: Ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos: Moses, Moses! En hy antwoord: Hier is ek. Die Here sê toe vir hom: Moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê die Here: Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here: Ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en 'n uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, die Hittiete, en dan noem hy nog 'n hele klomp volke. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik, en ek het ook aanskou hoe hulle Egipte verdruk. Daarom stuur ek jou na die farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God. En jy sien, luisteraar, daar kry ons nou die eerste van sy 5 verskonings. Hy sê: Wie is ek dat ek dit by die farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte land sou bevry? Met ander woorde, wanneer die Here vir hierdie man 'n baie spesifieke en 'n pertinente opdrag gee, dan kom hy met sy eerste verskoning. Maar let op, die Here reageer dadelik in vers 12. Dit is asof die Here hom wil vir hom wil sê: toe maar Moses, vers 12, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees: wanneer jy die volk uit Egipte bevry, sal julle my by hierdie berg aanbid. Met ander woorde, die Here sê vir hom, toe hy sê: Wie is ek nou, Here, dat ek dit by die farao kan waag? Sê die Here: Ek sal by jou wees. En dan gaan die verhaal aan, maar dan kom ons by 'n tweede verskoning. As jy dit sou lees, self lees by vers 13 tot 22, dan ontdek jy die vraag. Maar sê nou maar, die Israeliete wil my nie glo nie. Dis sy tweede verskoning. Sê nou maar, hulle wil my nie glo nie. En dan reageer die Here op 'n wonderlike manier in vers 16. Daar staan geskrywe, gaan roep nou die leiers van Israel by mekaar en sê vir hulle, die Here, die God van jou voorvaders, die God van Abraham en Isaac en Jakob, het aan my verskyn en gesê, ek weet van julle, en ek weet ook wat julle aangedoen is in Egipte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die ellende van Egipte na die land van die Kanaaniete. En die Here sê dan vir hom, ek gee my naam aan jou. In vers 16. Is dit nie wonderlik nie? Roep eers die leiers by mekaar en praat met hulle. As jy hulle my naam gee, sal hulle jou glo. Met ander woorde, die Here luister na die beswaar van hierdie man, sy tweede verskoning, maar hy gee ook 'n antwoord daarop. Maar nog 'n keer lees ons die derde verskoning wat Moses aan die Here voorhou. Hy sê, hoofstuk 4 vers 1, sê nou die Israeliete glo my nie en hulle luister nie na my en hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie. En dan antwoord die Here weer op 'n wonderlike manier. Toe maar sê die Here, ek gee jou 3 tekens. En hier het ons nou die 3 tekens, luisteraars, vers 2 tot 5 is die eerste teken. Toe vra die Here vir hom, wat het jy in jou hand? 'n Kierie, antwoord Moses. Gooi die kierie op die grond, sê die Here vir hom. En toe hy dit op die grond gooi, word dit 'n slang. En Moses het daarvoor pad gegee. Die Here sê toe vir Moses, steek jou hand uit en gryp hom aan die stert. Moses steek toe sy hand uit en gryp hom en skielik word dit weer 'n kierie in sy hand. Toe sê die Here, op grond hiervan sal hulle glo dat die Here die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, Isaac en Jakob, aan jou verskyn het. Met ander woorde, die Here gee vir hom, nadat hy sy derde verskoning genoem het, gee die Here vir hom 3 tekens. Die eerste een is, dat die kierie in sy hand verander in 'n slang as hy dit op die grond gooi, maar ook weer, as hy dit aan die stert gryp, weer verander in 'n kierie. Die tweede teken wat die Here vir hom gee, is dat sy hand melaats word en dat dit weer gesond word. Ek lees dit vir jou hier in vers 6. Steek jou hand in die vou van jou klere. Hy steek toe sy hand in en toe hy dit uittrek, was dit melaats, wit so sneeu. Hierna sê die Here, steek nou weer jou hand in jou klere. Hy steek toe weer sy hand in en toe hy dit uittrek, was dit gesond. Die eerste teken is sy kierie wat 'n slang word. Die tweede een is sy hand wat melaats word. En dan gee die Here hom 'n derde teken in vers 9. Die Nyl se water wat Moses op die grond uitgooi, gaan in bloed verander. Luister na vers 9. As hulle jou na hierdie twee wondertekens nog nie glo nie en nie na jou luister nie, moet jy van die Nyl se water vat en dit op die grond uitgooi. Die water wat jy uit die Nyl gevat het, sal dan op die grond bloed word. Die Here gee dus vir Moses 3 wonderlike sterk tekens, sou jy en ek wou sê. Sy kierie verander in slang, sy hand word melaats, die water wat hy uit die Nyl skep en op die grond gooi, verander in bloed. Maar kan jy dit glo? Moses se hart bly nog steeds bewe. En daarom bied hy nou 'n vierde verskoning aan. Hy sê in Hoofstuk 4 by die 10de vers, ag Here, ek kan nie goed praat nie, ek kon nie vroeër nie, en ek kan ook nie nou nie. Hier waar u met my praat nie, ek praat swaar, my tong sukkel. Luisteraar, onthou jy, dit is amper net soos Jeremia, wat later in die geskiedenis ook sal sê, Here, ek kan nie goed praat nie. En weer eens sê die Here hier vir Moses, toe maar, ek sal jou help. En jou waarlik waar, hy kom met 'n vyfde verskoning. En nou luisteraars, kom ons eers eintlik, lyk dit vir my, by die ware rede waarom Moses nie na die Farao toe wil gaan nie. Luister na vers 13. Maar Moses antwoord, asseblief tog, Here, stuur liewer iemand anders. Jy sien, die eintlike rede, luisteraar, is dit. Hy sien nie regte kans nie, soos jy en ek. Asseblief tog, stuur liewer iemand anders. En die Here sê, toe maar man, jou ouer broer Aaron kan mos goed praat. Hy is 3 jaar ouer as jy. Ek sal hom met jou saam stuur. Nou luisteraars, ek wil nou amper sê, hierdie 5 verskonings wat Moses so een na die ander aan die Here kom voorlê, dit klink amper soos ek baie keer. Mag ek vir jou vra, as jy nie ook maar so nie? As jy al die verskonings waaraan jy moontlik kan dink opsom, lê die werklike rede eintlik net by een rede, naamlik, Here, ek sien nie kans nie. Stuur liewer iemand anders. Is dit nie waar van jou ook maar nie? Nou mag jy wel vra, nou maar waar lê die oplossing dan? Ek sou sê, as ek hierdie gedeelte verstaan, dan lyk dit vir my, daar is hoofsaaklik 2 groot waarhede waarby ons die oplossing moet gaan soek vir al ons verskonings. As jy en ek so dikwels nie raak sien nie, dan moet jy aan hierdie goed weer gaan dink. Kom ek lees weer vir jou die 5de vers. Daar staan geskrywe, die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Met ander woorde, luisteraars, dit lyk vir my wat jy en ek moet besef is wie die een is wat met ons praat. Is hy werklik vir ons die Here? Is hy werklik vir ons God? Laat jy toe dat hy jou deur sy gees oortuig van sy opperheerskappy? Of sê jy maar net met jou mond, ek glo in die almagtige Here? Die volgende aspek, dink ek, wat ons moet onthou, staan in die 6de vers. En dit is ook baie belangrik, as ons wil verstaan, hoekom ons dikwels nie wil doen wat die Here sê nie. Luister na vers 6. Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Met ander woorde, onthou wie God is. Kyk na die geskiedenis. Kyk na dit wat agter lê. Die Here begin nie sommer op die ingewing van die oomblik met mense nie, hoor. Hy is die ewige God met 'n ewige raadsplan. Sy heiligheid bring mee dat Moses sy aangesig toegemaak het vanweë die heiligheid wat geen mens in staat is om te aanskou nie. Mag ek vir jou die 7de vers lees? Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Met ander woorde, onthou, luisteraar, dat die Here ons swaar kry ernstig opneem. Daar is dinge wat soms vir jou of vir my laat voel, maar dit lyk vir my niemand verstaan my nie. Onthou, die Here neem jou en my swaar kry ter harte. Hy weet van ons swaar kry. Nou kan jy sê, nou broer Johan, hoe weet jy dit? Om te sê die Here weet van ons swaar kry. Luister na vers 8. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry, om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land. Luister na vers 9. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik. Met ander woorde, dit wat gebeur wanneer sy kinders swaar kry, wanneer hulle tot hom roep, dit registreer by die Here. Hy het afgekom staan hier. Hy het kom kyk wat werklik aangaan. Natuurlik weet die Here dit in elk geval, maar ek het al van tevore vir jou vertel van die mensvormige voorstelling van die Here in die Bybel. Hy word aan ons voorgestel as 'n persoon soos jy en ek, soos iemand wat afkom om te kom kyk. En die 10de vers sê baie duidelik, daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk die Israeliete uit Egipte kan bevry. Ek dink dadelik weer aan Jeremia. In Jeremia 1 vers 7 staan daar geskrywe dat die Here dit ook vir die jongman Jeremia gesê het, toe hy met sy besware kom, toe antwoord die Here, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie ek jou ook al stuur en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Jy sien, luisteraar, 'n mens se eie situasie, daar waar ons funksioneer elke dag, daar mag ons onthou wie God is. Hy is anders as die mense. Hy is God. En dit is hy met wie ons te make het, as hy ons naam noem. Daar's 'n tweede waarheid waaraan ek dink ons kan vashou, as ons so wil kom met allerhande verskonings aan mekaar. En dit is hierdie waarheid. Onthou dat die Here, onse God, die Heilige is. Dat hy by ons is, die Heilige Een. Ons het dit ook gekry in die tweede hoofstuk alreeds, by die 15e vers. Kom, ek lees dit vir jou net weer 'n keer, as ek net hier kan terugblaai. Daar staan, toe skrik Moses en hy dink, die dinge het bekend geword, en toe die Farao dit hoor, wou hy Moses laat doodmaak, maar Moses het van hom weggevlug en in Midian gaan woon. En luister nou, terwyl hy by die put sit, het die sewe dogters van die man in Midian na hom toe gekom. En dan antwoord die Here, ek sal by jou wees as jy praat, en by Aaron as hy praat. Ek sal julle leer wat julle moet sê en wat julle moet doen. So jy sien, luisteraar, as hierdie twee manne uiteindelik na die Here toe gaan, dan is hulle nie alleen nie. Die 16e vers sê dit selfs so pertinent, wanneer hy namens jou met die volk praat, is hy jou segsman en jy die een wat hom sy opdrag gee. Die Here sê dus vir hom, jy is nie alleen nie, ek is by jou Moses, maar in jou omstandighede stuur ek ook iemand saam met jou. Luisteraar, ek wil eintlik vir jou herinner aan Matteus 28 vers 20, waar die Here Jesus self vir ons sê, en onthou, ek is by julle al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld, Matteus 28 vers 20. Dit wil sê, in elke omstandigheid wat jy en ek mag wees, wat daardie omstandigheid en situasie ook al is, moet jy en ek, nee, ek sê moet, ek wil liever sê, mag ons onthou, die Here is by ons. Dis 'n geweldige waarheid. Ag, natuurlik, ek ken nie die omstandighede waarin die Here sy hand op jou lewe gelê het nie. Want God werk soms op vreemde maniere. Hy praat met iemand by 'n doringbos, of vuurvliegies, of in 'n erediens, of in die oop veld. Hy praat dalk vandag met jou deur die radio. Miskien soms in die stilte van die nag, of op die oop see, of hoog in die lug in 'n vliegtuig. Op enige plek en deur enige mens, op baie maniere en deur hartseer omstandighede, maar een ding is seker. Wanneer die Heilige God aan die woord kom in 'n sondaar se lewe, laat hy jou nooit weer in die steek nie. Jy sien, hy wil jou ook gebruik om met ander mense te praat. Hy wil jou ook gebruik in hierdie wêreld om te getuig van wie hy is en wat hy doen. Dat hy sy seun gestuur het om mense te verlos van swaar kry. Om mense in hulle dwelmafhanklike situasie te ontmoet. Mense soms in die gevangenis. Mense wat gesteel het. Mense wat vasgevang geraak het in materialisme. In die gewoonte gekom het om leuns te vertel. En daarom wil ek jou nou vra, en jou verskonings dan? Jou redes in aanhalingstekens, waarom jy ook selfs vir die Here dit waag om te sê, maar Here, ek kan nie. Ek sien nie kans nie, Here. Jy sien, luisteraar, daar is soveel onnoembare verskonings wat jy en ek dikwels opwerp. Maar een ding staan soos 'n paal bo water. In die heilige teenwoordigheid van God, soos by Moses daar by die doringbos, soos by jou in 'n erediens, of daar waar jy vandag op 'n eensame plek as stil sit en alleen aan die radio luister, daar praat die Here ook met jou deur sy woord. God die Heilige Een raak teenwoordig by ons. En nou kom ons met ons verskonings en hy laat dit val soos dominos die een na die ander as hy vir ons sê, maar ek is aan by jou. Hoekom is jy bang? En daarom wil ek ook eintlik vir jou oproep in die naam van die Here luisteraar, los jou verskonings, word 'n getuie van die Here. Vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, word 'n getuie van die Here Jesus Christus. Daar waar jy werk elke dag, daar waar jy nou in jou motor ry, daar waar jy daagliks met 'n dagtaak besig is. Want jy sien om aan ons verskonings te probeer vashou soos Moses, om ons rug op die Here te probeer draai soos Moses. Dit gaan nie op nie. Want die Here sê dan hy is by Moses. Jesus sê dan hy is by ons. Weet jy om dit te doen kan jou die ewige lewe kos. Onthou dan wie God is. Hy is die Heilige Een. Onthou waar God is. Hy is by jou en by my teenwoordig waar ons ook al is. Net soos by Moses daar in die woestyn. En daarom wil ek eintlik vir jou vra om drie dinge te doen. Kom aanbid en slag die Here vir wie hy is. 'N tweede ding. Wil jy nie jou verskonings aan sy voete kom neerlê nie? Want elke verskoning vee hy eintlik van die tafel af. Want hoe kan jy en ek dan bang wees as hy by ons is? En bere dan derdens hierdie ding in jou hart. Onthou, hy is elke oomblik van elke dag en nag by ons teenwoordig. As ek dus hierdie gedeelte wat ons vandag behandel het kortliks mag opsom, hier uit Exodus, die derde hoofstuk van die eerste vers, tot hierso by Exodus 4, by die 14e vers, dan begin die hoofstuk nie by 'n mens nie. Die hoofstuk begin by God. Hy openbaar hom aan 'n mens, Moses. Hy openbaar hom aan jou en aan my. Ons kan nie met ons eie dade, met ons eie gedagtes, kan ons nie opgeklim kry tot by die Here nie. Daarvoor is hy te hoog. Daarom is die wonderlike ding wat eerstens my uitstaan in Exodus 3, die Here maak hom bekend aan ons op baie maniere. Deur mense, deur boodskappe, deur die radio, in die natuur, maar die inisiatief begin by die Here. Die tweede ding wat my opgeval het, ons kom al ewig met ons verskonings. O ja, aan die een kant sê ek glo in die Here, maar ek kom met elke ding wat hy my sê om te doen, kom ek met 'n teenreaksie, naamlik 'n verskoning. En al vyf die verskonings wat Moses genoem het, vee die Here van die tafel om vir hom elke keer te sê, maar hier's 'n plan. Ek is by jou. Ek stuur iemand saam met jou. Ek gaan jou nie in die steek laat nie. En daarom luisteraar, wat die verskoning ook al mag wees, is die uiteindelike vraag of ons onthou wie die Here is, nommer 1, en tweedens, waar ons ook al is, is hy by ons. En as Nuwe Testamentiese gelowiges, weet ons dus presies wat die Here Jesus Christus vir ons gesê het in Matteus 28:20. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Waarom sal jy en ek dan nie doen wat hy sê nie? Luisteraar, as ons nou so deur die Bybel blaai, stukkie vir stukkie, en ons byt dit af en ons herkou dit en ons bære dit in die kamers van ons harte om daaruit te gaan lewe, dan ontdek 'n mens aan elke keer by hernuwing hoe 'n wonderlike skatboek die Bybel is. En ek wil dalk net weer onderstreep vir iemand wat vir die eerste keer ingeskakel het en wat miskien nie ons program goed ken nie. Ons aanvaar die Bybel onvoorwaardelik as die woord van die Here. Ons sien die Here se hand in die geskiedenis. Toe die wêreld nog jonk was, het God al begin met mense. En ons het nou in hierdie gedeelte in Exodus 3 van vers 1 af tot hier by hoofstuk 4 by die 17e vers weer 'n keer gesien hoe dat die Here op 'n baie baie besondere manier met iemand praat, met Moses. Maar nou is dit vir ons nie net 'n stuk droë geskiedenis nie. Omdat ons die Bybel sien as 'n boek of 'n verhaal as jy wil, 'n boek met 'n boodskap. Daarom vra ons onsself in hierdie program elke keer, wat het dit beteken vir die mense van daardie tyd? Hoe het die Here byvoorbeeld met Moses gepraat? En wat beteken dit vandag vir my? Met ander woorde, ons lees nie die Bybel as net 'n droë, kliniese stuk weergawe van gebeure nie. Ons sien daarin gebeure waarin die hand van die Here is, om daarmee ook die boodskap van die Here op te merk. En daarom lees ons die Bybel anders as ons ander sekulêre boeke lees. Ek lees elke stuk, selfs al is dit 'n stuk geskiedenis soos hierdie, om myself aan die einde af te vra, nou maar wat wil dit vir my sê? En dan pas ek dit toe op my lewe. Ek word dus in 'n sekere sin ingesuig in die bladsye van die Bybel. Ek word 'n rolspeler in die verhaal. Ek sien myself saam met Moses daar in die woestyn. Ek teken die gedagte prentjie. Ek ervaar as het ware hoe dat die Here met my praat deur die werking van sy gees wanneer ek sy woord lees. En as ek nie bedag is daarop, luisteraar, en as jy nie bedag is daarop om die glimlag van die Here te sien vir jou tussen die reëls van die boek nie, gaan jy sy boodskap nie hoor nie. Jy moet jouself voorberei elke dag met die oog op die program. Jy en ek, spreker en hoorder, moet wagtend wees. Ja, wagtend op wat die Here deur sy gees en deur sy woord vir ons wil sê. Tot volgende keer groet ek jou dan in die wonderlike, wonderlike naam van die lewende Here. Tot dan. Totsiens.